Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Arija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Subota je 19. april i u ovoj se emisiji vraćamo nekim od događaja koji su obilježili sedmicu što je za nama. Govorit ćemo između ostalog o zaključcima Evropske unije, a koji se tiču Bosne i Hercegovine.
In the short term, it's important for the institutions and leaders in Bosnia and Herzegovina to focus on a number of key priorities.
Kratkoročno je važno da se institucije i lideri Bosne i Hercegovine fokusiraju na ključne prioritete.
Šta je pozadina prijedloga koji je upućen u parlamentarnu proceduru da se smanje plate svim izabranicima u državnoj vlasti?
Ostaće poslanik po našem prijedlogu na plati od 3.200.
Zatvoreni Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine i dalje je u procijepu između federalne vlade i uprave ove institucije.
Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine je vlasništvo svih njenih građana i ni jedan pojedinac nema pravo, bez obzira da li se radi o predsjedniku države, ministru ili direktoru, da taj muzej zatvori.
No prije najavljenog, pregled najvažnijih vijesti za subotu, 19. april.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Još jedna minska nesreća sa tragičnim posljedicama u Bosni i Hercegovini dogodila se u Usori. Tijelo nastradalog 48-godišnjeg Fadila Kamarića jutro su iz obližnjeg minskog polja izvukli demineri Federalne uprave civilne zaštite, koji su sinoć obaviješteni ovoj nesreći. Nakon nove minske nesreće, demineri apeluju na građane da ne ignorišu upozorenja o minski sumnjivim područjima. Arnes Grbešić.
U obilježenom minskom polju nastradali Fadil Kamarić juče je u popodnevnim satima aktivirao tu pješadijsku minu Prom 1. Na licu mjesta demineri su jutro zatekli njegov automobil dok su u minskom polju pronašli alat, pilu i sjekiru, što upućuje na zaključak da je poginuli muškarac zbog sječe drva ušao u rizično područje. Dežurni ljekar Jozo Grgić.
Tijelo je gotovo do neprepoznatljivosti uništeno.
Nesreća se dogodila na šumskom terenu udaljenom oko 300 metara od makadamskog puta, kaže deminer Federalne uprave civilne zaštite Lojza Udovičić.
Imaju vidno obilježene table o zabrani pristupa. Dotični je to zanemario, prošao je pored table, otišao je jednim šumskim putem, nastradao je od raspeckavajuće mine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Usore, Arnes Grbešić.
Ekipe vatrogasaca kantona Sarajevo su u jutarnjim satima izvukle tijelo nepoznatog muškarca na obalu rijeke Miljacke u naselju Otoka, potvrđeno je u MUP-u kantona Sarajevo. Prema pregledu koji je obavio sudski vještak medicinske struke, utvrđeno je da smrt nije nastala nasilno, govori glasnogovornik MUP-a kantona Sarajevo Irfan Efić.
Prema naredbi tužiteljice, leš će biti prevezen u prosekturu bare radi obdukcije, s obzirom da uz pronađeno tijelo nije bilo nikakvih dokumenata, isto se vodi dakle kao neidentifikovana osoba, a naši policijski službenici, odnosno istražitelji, rade na identifikaciji.
Na mezarju Rakita u Vlasenici danas je ukopano 9 Vlaseničana, civilnih žrtava rata koji su ubijeni na području ove opštine od 1992. do 1995. godine. Hamdija Karač iz Vlasenice danas je nakon 22 godine potrage ukopao posmrtne ostatke svoje dvije kćeri, Aide i Velide Karač.
Moje su ovdje bile sve do 9. mjeseca 1992. godine. I rekla je spasiti ova gortina, komšinica. Oni su najvjerovatnije kao komšije izdali ih. Komšije su sve uradile. Nijesu stranci, komšije su sve uradile. I kako su i mučki ubili, tako su mučki i prikrili da se ne nađu njihova tijela. Tako da su one spajene.
U opštini Kuršumlija u Srbiji danas je proglašena vanredna situacija zbog opasnosti od poplava. Tokom protekle noći zbog izlivanja rijeke Toplice poplavljeno je 10 kuća u kuršumlijskom naselju Kastrata, a njihovi stanovnici su evakuisani. Broj poginulih od poplave u rudnik uglja na jugozapadu Kine danas je porastao na 20, nakon što je skoro dvije sedmice nakon nesreće pronađeno još 14 tijela, javili su kineski državni mediji. Snažan potres pogodio je Meksiko, zatresavši zgrade u glavnom gradu Ciudad de Mexico, izazvavši paniku među stanovništvom, prenose agencije. Potres je bio jačine 7,5 stepeni po Richteru i još nema izvještaja o posljedicama ovog zemljotresa. U napadu iz bespilotne letilice u provinciji Beida u centralnom dijelu Jemena ubijeno je 15 osumnjičenih pripadnika Al-Kaide i 3 civila, izjavili su danas sigurnosni zvaničnici. Vršilac dužnosti ukrajinskog ministra vanjskih poslova Andrej Deščistija rekao je da su operacije protiv profederalnih demonstranata na istoku te zemlje obustavljene tokom vaskršnjih praznika. Deščistija je britanskom BBC-u izjavio da će sigurnosne službe nastaviti vojnu akciju ukoliko demonstranti budu i dalje okupirali zgrade lokalnih administracija. Četvoricu francuskih novinara koji su bili taoci u Siriji, a zatim su oslobođeni, pronašli su turski vojnici na granici sa Sirijom vezanih ruku, nogu i očiju, izvijestila je danas turska novinska agencija Dogan.
Radio Slobodna Evropa. Događaji sedmice.
Sedmicu što je za nama obilježili su najprije novi zaključci Evropske unije koji se tiču Bosne i Hercegovine. Naime, Spoljnopolitičko vijeće Evropske unije usvojilo je zaključke o Bosni i Hercegovini u kojima se prioritet stavlja na privredni razvoj i borbu protiv korupcije. Visoka predstavnica za vanjsku politiku i sigurnost Catherine Ashton je izjavila.
Kratkoročno je važno da se institucije i lideri Bosne i Hercegovine fokusiraju na ključne prioritete, osobito na socioekonomska pitanja i naročito na visoku nezaposlenost među mladima. Spremni smo da podržimo napore koje naprave kroz brojne inicijative, uključujući i paket za razvoj. To je pokušaj da se sa međunarodnim partnerima pomogne institucijama Bosne i Hercegovine u reformi ekonomije i kreiranju novih mogućnosti za građane. Nakon izbora morat će se angažovati na širokom setu pitanja. Efikasnost i funkcionalnost institucija moraju se popraviti na svim nivoima. Mi dakako ostajemo posvećeni njihovoj evropskoj perspektivi, ali mora se napraviti iskorak. Kako bi se dobio pozitivan momentum, i mi ćemo nastaviti s našim naporima da ih podržimo.
And we will continue with our efforts to help support that.
Bivši premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nedžad Branković izjasnio se pred opštinskim sudom u Sarajevu da nije kriv za dokapitalizaciju Energopetrola d.d. Sarajevo, zbog koje je državi nanešena šteta od 32 miliona konvertibilnih maraka, pripremio Milad Obradović.
Hrvatsko-mađarski konzorcij INA-MOL dokapitalizovao Energopetro 2006. i tako postao većinski vlasnik od 67% ove kompanije. INA-MOL se obavezala da će investirati 150 miliona maraka, otplatiti desetine miliona dugova i obezbijediti posao za preko 1000 radnika. Tek Nežad Branković se tereti za nesavjestan rad u službi, a Namik Bušatlić za sklapanje ugovora koji je nanio štetu od 32 miliona maraka. Članovi nekadašnje komisije za dokapitalizaciju terete se za pomaganje pri sklapanju takvog ugovora. Bivši premijer Federacije BiH Nežad Branković.
Ja tvrdim da djelo za kojim se tereti ne postoji i teretim se za poslove koji nisu u nadležnosti premijera.
I bivši direktor Energopetrola Namik Bušatlić bio je kratak u svom komentaru na optužnicu koja ga tereti za sklapanje štetnog ugovora.
Ma nigdje veze to nema. I dalje stojim da je to jedan od među boljim projektima i da se radi o firmi koja je spašena.
Safet Proho bio je član komisije za raspisivanje tendera za dokapitalizaciju Energopetrola.
Čista nam je stavka. Teza je tužilaštva, a da je kamata jednako šteta. Ako je to teza tačna, svaki će ugovor javno preduzeće biti tužno sutra. Prvo ovdje pomješane babe i žabe, znači niko ništa ne razumije.
Jedan od optuženih je advokat Ahmed Žilić i to, kako kaže, za dato mišljenje. Kao tadašnji pravni konsultant Agencije za privatizaciju Federacije BiH, u to vrijeme sa premijerom Ahmetom Hadžipašićem uputio je izdvojeno mišljenje i to uopće odlučivanje o zaključivanju ugovora o dokapitalizaciji Energopetrola.
Iza ovog to je političke snage, između ostalog one koje će biti žestoki gubitnici na izborima.
Optuženi su se izjašnjavali u okviru predsudskog postupka, a početak suđenja u Općinskom sudu Sarajevu u slučaju dokapitalizacije Energopetrola očekuje se u roku od 60 dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Zasjedali su početkom sedmice i zastupnici Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Ništa bitno nisu odlučili, ali su uspjeli da usvoje zaključak kojim je glasanje o čak 5 prijedloga za smanjenje plata odgođeno. Je li pozadina ovih prijedloga činjenica da je do izbora u Bosni i Hercegovini ostalo pola godine i da ovo vrijeme političari koriste kako bi učvrstili svoje pozicije? Da bi dobili glasove, smislili su da smanje javnu potrošnju i to na državnom nivou. No to ne ide baš glatko jer se ne slažu u kojem omjeru to treba biti. Tema Dženane Karabegović.
6 mjeseci uoči izbora bosansko-hercegovački političari su se sjetili kako bi popularnost kod glasača mogli dobiti i tako što će lansirati priču o smanjenju plata svojim izabranicima u državnoj vlasti. Prvi prijedlog u parlamentarnu proceduru je uputio Milorad Živković iz SNSD-a, nakon njega uslijedila su još četiri, no niti jedan nije naišao na odobravanje. Ovo pitanje za parlamentarce iz Republike Srpske je zadiranje u entitetske nadležnosti. Poslanica Dodikovog SNSD-a Dušanka Majkić.
Ni jedan zakon koji reguliše pitanje i nadležnost entiteta kao neustavan neće biti prihvaćen od strane poslanika iz Republike Srpske.
Osim što nekima i smanjenje plata zadire u nadležnosti entiteta, ima i onih koji bi se cjenkali. Za SDA poslaničke plate, ako već treba, bi mogle biti smanjene samo za 35%. Poslanik Salko Sokolović.
Ostaće poslanik po našem prijedlogu na plati od 3.200.
I dok se čeka da Vijeće ministara Bosne i Hercegovine uputi prijedlog o smanjenju plata u parlamentarnu proceduru, niko ne govori o tome kako se radite ko bacanju prašine u oči građanima. Naime, plate poslanika u ukupnom budžetu su zastupljene u promilima. Kako kaže Adisa Rapović iz Centara civilnih inicijativa, one jesu nezaslužene, ali se ne radi o uštedama, već političkoj poruci i simboličnoj gesti.
Ne zaboravite da je budžet institucija Bosne i Hercegovine otprilike 900 miliona, a zbir budžeta samo dvaju entiteta preko 3 milijarde. U to ne ulaze kantone, u to ne ulaze općine. Od ukupne potrošnje od otprilike 12 milijardi, koliko iznosi ukupna potrošnja Bosne i Hercegovine na godišnjem nivou, a to je zbir svih budžeta i vanbudžetskih fondova, državni nivo učestvuje sa manje od milijardu. To nije ni dvanaestina.
Ukupan vanjski i unutrašnji dug Federacije BiH početkom ove godine, primjerice, iznosio je oko 2,8 milijardi eura i samo za godinu dana povećan je za 115 miliona eura. Ništa bolja slika nije ni u Republici Srpskoj. U ovom bosansko-hercegovačkom entitetu početkom aprila tamošnja vlada je usvojila zakonska rješenja kojima je budžetskim korisnicima plate uvećala za 5%, odnosno 6 mjeseci uoči izbora vratila ih na nivo od prije dvije godine. Tamošnja predsjednica vlade Željka Cvijanović najavila je da će se razmatrati odluka prema kojoj direktori javnih preduzeća, ustanova, fondova i agencija treba da se odluče u kojim upravnim i nadzornim odborima ostaju, odnosno koje napuštaju. Praksa je naime da partijski kadrovi popunjavaju posljednjih 20 godina ta mjesta, sociolog Esad Bajtal.
Ova zemlja je opljačkana i o tome se radi. Tu pljačku treba konačno istražiti, vidjeti ko i kako je došao do enormnog bogatstva, na koji način i kojim oblicima pljačke je ovaj narod srozan, tako da Bosna danas ima najmanju kupovnu moć u Europi i spada u 13 najjadnijih u ekonomskom smislu standarda zemalja svijeta. Pa ko je za to odgovoran?
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
A kad već govorimo o predizbornim obećanjima, treba podsjetiti da od gotovo 1600 različitih obećanja koja su dale političke partije, oko 5% ili njih 80-ak bit će ispunjeno do kraja mandata. Ostala imaju malu ili nikakvu šansu. Ocjena je istraživanje Istinomjera koje je provela organizacija Zašto ne. No, pošto su godinama političari zemlju gurali u ponor, analitičari smatraju da i sve da su ispunili svoje obećanja, zemlja ne bi došla ni blizu prosperitetu, ali da su zato najodgovorniji građani. O neispunjenim obećanjima bosansko-hercegovačkih političara govori Dženana Halimović.
Bolji socijalni programi, promjene ustava, izbornog zakona, novi statut grada Mostara, Sejdić i Finci na kandidatskoj listi za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Sve su ovo obećanja koja su ostala tek puste parole i 4 godine nakon opštih izbora. U obilju neispunjenih obećanja Saveza nezavisnih socijaldemokrata je i Trebinjski aerodrom, na kojeg danas umjesto aviona slijeću tek komarci, a tadašnji premijer, današnji predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, najavio je.
Iduće godine ćemo početi da gradimo pistu, ja razumijem da je moguće da je završimo do kraja iduće godine.
Da će nakon izbora za ljubav vlasti Zlatko Lagumdžija, lider socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, oformiti ono što je danas poznato kao šestorka, u kojoj svako svakome smeta i koja je jedna od najvećih kočnica u napretku Bosne i Hercegovine, iz njegovog predizbornog obraćanja bilo je nezamislivo.
Ako stvar ostane kao prije 4-8 godina, kad probereš svog iz petorke, dobit ćeš ona 4 u miraz pridjele i nisi ni tražio. Je li to hoćeš?
I glavni lajt motiv stranke demokratske akcije iz izbora u izbore ostaje tek pusta želja. Potpredsjednik stranke Bakir Izetbegović.
Moramo osigurati stabilnost, sigurnost, privući investicije, privući kapital, zaposliti ljude, otvoriti radna mjesta.
Bosna i Hercegovina je danas jedna od najkorumpiranijih zemalja regije, uprkos obećanjima Fahrudina Radončića, predsjednika Saveza za bolju budućnost Bosne i Hercegovine.
Ne postoji mafija koja je pobjedila državu. Na kraju, svugdje u svijetu, država je ta koja pobjedi mafiju. Vjerujte, to će se i ovdje dogoditi.
Ništa ne je. Vidite kako živimo.
Ne vjerujem ništa, šuplja priča. Mislim, obećanja nemaju nikakve veze s našom realnom situacijom.
Ništa je ne vjerujem. Ništa. Sve su nas prevarili što su mogli.
Definitivno niko više ne vjerujem ni zašto. Pa zbog toga što evo, godinama su sve same laži i stalna obećanja, ništa se ne mijenja. Ljudi mladi sjede na birojima, ne rade.
Nemaju šanse da ispune svoje obećanje.
Što su obećali, nema ništa od toga.
Od oko 1600 obećanja, procenat ispunjenih je zanemariv. Pokazalo je istraživanje Istinomjera. Tijena Cvjetičanin iz nevladine organizacije Zašto ne?
Svega je nekih 5,2% obećanja za koje mi možemo reći da imaju neku veću šansu da će biti ispunjena u potpunosti do kraja mandata, dok je čak 72% onih obećanja za kojih skoro da nema nikakve ili su jako male šanse da će biti ispunjena na neki suštinski značajan način. Tako da u suštini je situacija generalno loša i ne razlikuje se puno odnosu na prethodni mandat.
I tako su umjesto borbe s kriminalom i korupcijom, ukidanjem dvije škole pod jednim krovom, teksta himne i revizije privatizacije, građani dobili sve sem onoga što su očekivali i što će im se po svemu sudeći servirati ponovo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa. Događaji sedmice.
Iz regije, prije godinu dana, tačno 19. aprila 2013. godine, srpski i kosovski premijer Ivica Dačić i Hašim Tači postigli su briselski sporazum. Nakon nekoliko mjeseci pregovora uz posredovanje evropske šefice za vanjsku politiku i sigurnost Catherine Ashton, osvanuo je ovaj istorijski sporazum koji je iznenadio sve. I Prištinu, i Beograd, i Brisel. Podsjećanje Branke Trivić.
Briselski sporazum je svakako imao i ima istorijski značaj i on je opravdao svoje potpisivanje. Što se srpske strane tiče, taj dogovor je zaista doneo značajne promjene, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Dijana Vukomanović, šefica poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije u prethodnom skupštinskom mandatu.
Prvenstveno mislim na konstituisanje zajednice srpskih opština. To je jedna institucija koju ranije nisu imali kosovski Srbi. Također, on je omogućio održavanje lokalnih izbora. Suživot se nastavlja, naravno ima poteškoća na terenu. Izuzetno je bilo teško vođama Srba na Kosovu da objašnjavaju narodu kako će izgledati perspektiva koju omogućava briselski sporazum, isto tako i političarima iz Beograda, ali uz jednu svestranu saradnju na relaciju Beograd, sever Kosova. Ja mislim da je briselski sporazum opravdao svoje potpisivanje i da on otvara jednu novu perspektivu za miran suživot i srpske i albanske zajednice. I ja sam sigurna da će srpski političari nastaviti aktivno da razgovaraju uz medijaciju Brisela i evropskih političara i svih relevantnih međunarodnih faktora i da ovaj sporazum se ispostavi kao održiv sporazum koji omogućuje mir na Balkanu.
Da, sporazum iz Brisela predstavlja veliki prodor u normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine, ocenjuje i Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku.
On je načinio mnogo dobrih koraka ka normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine. Naravno, sam po sebi nije dovoljan, bez njegove implementacije nemoguće praviti nove korake napred, ali sa druge strane je pre svega omogućio da Srbija dobije datum za pregovore sa Evropskom unijom i da naprosto potvrdi svoju potpunu i punu opredeljenost ka evropskim integracijama. To je sasvim sigurno jedan od najznačajnijih dostignuća briselskog sporazuma koji će predstavljati jednu dobru osnovu za dalji nastavak razgovora između Beograda i Prištine, na kojem će sasvim sigurno naši zapadni partneri i dalje insistirati, a sve u cilju pune normalizacije odnosa između Beograda i Prištine i pokušaja da se prosto ta jedna kosovska tema stavi ad acta onoliko koliko je to moguće.
Upitana kako komentariše skorašnju izjavu predsjednika Srbije Tomislava Nikolića da će možda biti potrebna nova skupštinska rezolucija o pregovorima sa Kosovom u svetlu nekakvih novih okolnosti koje bi mogle biti vetar u leđa Beogradu, ova naša sagovornica smatra da treba sačekati formiranje nove vlade Srbije, ali i podsjeća.
I do sada na relaciji predsjednik Republike i vlada Republike Srbije smo imali, ne mogu da kažem različite poglede, ali različita tumačenja pojedinih potrebnih koraka. I u tom kontekstu mislim da i međunarodna zajednica pre svega čeka formiranje vlade Republike Srbije koja bi ovaj proces normalizacije odnosa sa Prištinom trebalo da nastavi i sa druge strane da intenzivno nastavi rad na evropskim integracijama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Delegacija Vijeća Evrope ocjenjuje neprihvatljivim i zabrinjavajućim da mnogi napadi na medije u Crnoj Gori nisu rasvjetljeni. Od Crne Gore se očekuje da pokrene borbu protiv korupcije, a očekuje se i hapšenje umješanih u korupciju. Sve ovo rečeno je prošle sedmice nakon višednevnih razgovora predstavnika parlamentarne skupštine Vijeća Evrope sa crnogorskim zvaničnicima i predstavnicima političkih partija. Srđan Janković iz Podgoričkog biroa Radija Slobodna Evropa ima detalje.
Nakon razgovora sa predstavnicima institucija i političkih partija kao i nevladinim organizacijama i medijima o političkoj situaciji i obavezama Crne Gore u oblasti nezavisnosti pravosuđa, situacije u medijima, borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, borbe protiv diskriminacije i rješavanja statusa raseljenih i interno raseljenih lica, koji izvjestilac Monitoring komiteta Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope Kim Sasi saopštio je da je Crna Gora u prethodnom periodu odradila mnogo posla da bi se približila standardima evropskih zemalja. Crna Gora je ostvarila značajan napredak u oblastima kao što su pravosuđe, diskriminacija i status izbjeglica, a ustavne reforme, novi zakoni o političkim partijama i njihovom finansiranju također govore o napretku.
Montenegro has done very much progress.
Crna Gora je ostvarila veliki napredak na svom evropskom putu i također na putu ispunjavanja svojih obaveza koje je preuzela članstvom u Savjetu Evrope. I zaista ove godine ćemo nastaviti da pratimo i to pomno implementaciju svih zakona u oblasti borbe protiv korupcije i u oblasti slobode medija.
And guaranteeing the freedom of press is concerned.
Kim Sasi je izrazio žaljenje zbog neuspjeha izbora vrhovnog državnog tužioca koji bi trebalo da pokrene istrage o korupciji. On nije želio da krivi ni jednu političku partiju zbog toga što je više od godinu tužiloštvo u VD stanju, ali je pozvao političke partije da postignu kompromis. Komentarišući prve ocjene koje izvjestioca Savjeta Evrope, koje treba da budu razmatrane za naredni izvještaj o napretku Crne Gore, poslanik Demokratske partije socijalista Predrag Sekulić je izrazio zadovoljstvo što je, kako je rekao, spisak obaveza Crne Gore u dostizanju standarda Evrope sve kraći.
Veoma ažurno evidentiraju svaki napredak Crne Gore kada su u pitanju obaveze prema Parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope. I čini mi se da je taj spisak svaki put sve kraći i kraći i naravno mi očekujemo, s obzirom da smo već imali ukidanje monitoringa od strane Komiteta ministara Savjeta Evrope, očekujemo da će taj napredak u novom izvještaju biti pozdravljen na način da će Crnoj Gori biti ukinut monitoring.
Draginja Vuksanović iz Socijaldemokratske partije smatra da je Crna Gora na putu ka Evropskoj uniji ostvarila značajan napredak.
Temelj ovog izvještaja predstavlja sveukupan zaključak svih nas ovdje kao članova Skupštine delegacije Savjeta Evrope i uvaženih koji izvjestilaca iz Savjeta Evrope, a to je da je Crna Gora na putu ka Evropskoj uniji i putu evropskih integracija zaista ostvarila značajan napredak, a pred nama su novi zadaci koje moramo ispuniti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Slušate subotnju emisiju Radija Slobodna Evropa u kojoj se vraćamo nekim od tema koje su obilježile prethodnu sedmicu. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je odluku o privremenom finansiranju i upravljanju Zemaljskim muzejem Bosne i Hercegovine koji je zatvoren već 18 mjeseci. Tako bi početkom maja daske trebale biti skinute, a muzej otvoren. Nasuprot vladinim najavama iz muzeja tvrde kako ipak neće doći do otvaranja dok se ne osiguraju novci za nesmetano funkcionisanje muzeja. Slušamo Selmu Boračić.
Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine je vlasništvo svih njenih građana i ni jedan pojedinac nema pravo, bez obzira da li se radi o predsjedniku države, ministru ili direktoru, da taj muzej zatvori.
Ovo su riječi ministra obrazovanja i nauke Federacije Bosne i Hercegovine Damira Mašića. Ispravno reći će mnogi, ali zašto ih se ministar nije sjetio prije nešto više od 18 mjeseci od kada su zakovana vrata na Zemaljskom muzeju BiH? Čini se da su se i oni probudili pred izbore na sjednici vlade Federacije Bosne i Hercegovine odlučeno je da će se Zemaljski muzej uskoro otvoriti, jer se bliži stogodišnjica sarajevskog atentata i očekuje dolazak brojnih turista, onemogućiti inostranim posjetiocima pristup istinskoj državnoj atrakciji i suviše je rizično i sramotno. Sada se institucija stara više od 120 godina, koja baštini nasljeđe svih ovdašnjih naroda, našla u procjepu između vlade Federacije i direktora Adnana Busulađića, koji tvrdi kako se vlada vodi strategijom, napad je najbolja odbrana.
Tako da je strategija tu vrlo jasna, navesti nas na i natjerati nas na otvaranje, po principu drži vodu dok majstori odu, dok prođu sve te manifestacije, po mogućnosti izbori, a nakon toga muzej se može srušiti. Tim vidimo da je u pitanju jedan prevarantski mentalni sklop koji želi pod svaku cijenu skinuti daske bez rješenja jednog problema.
Naime, federalna vlada usvojila je odluku o privremenom finansiranju i upravljanju Zemaljskim muzejom. Čeka se još saglasnost Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Za sada je federalni i kantonalni nivo vlasti osigurao 220.000 eura. Taj novac je, smatra Mašić, dovoljan za nastavak rada muzeja.
Mi već sada govorimo o iznosu koji je skoro dovoljan da od ovog trenutka pa do kraja godine podmiri obaveze u smislu materijalnih troškova i obaveza prema radnicima u muzeju.
Za razliku od Mašića, Busulađić tvrdi kako taj novac nije dovoljan.
Ta sredstva nisu operativna u punom kapacitetu, a kada je Zemaljski muzej u pitanju, riječ je o sredstvima koja mogu pokriti tek 3 plaće. Muzej nigdje na svijetu nije komercijalna ustanova koja prodajom kokica, suvenira ili ulaznica može živjeti.
Na ove riječi direktora muzeja, ministar kulture i sporta Federacije Bosne i Hercegovine Salmir Kaplan kaže:
koliko je država kriva, ne daje sredstva ovako, onako, na fino se da ostavka, izađe se u medije i kaže se, pogledajte kakva nam je država, nema sredstava za muzeje. A ne, on isto kao da je to njegovo privatno, zaustavstvo ne ostalo iza dede i babe, i onda on rekao, sad ću ja to zaključiti. Ako dijete kad se naljuti i pozme loptu, kaže, odu, ja sad neću ne kriva.
A ovakav odnos vlade prema direktoru i obratno, sramotan je, smatra BH publicista i književnik Emir Imamović.
Pa mislim da mi trenutno imamo jedan sukob diletanata sa obje strane koji se igraju jednom tako kapitalnom institucijom bosansko-hercegovačke kulture kao što je Zemaljski muzej. Vlasnik trafike može ne otvoriti trafiku, ali direktor Zemaljskog muzeja se ne pita hoće li on otvoriti muzej. On je tu zato da muzej radi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Hrišćani sutra proslavljaju Vaskrs, odnosno Uskrs, i oni koji se ravnaju po Gregorijanskom i oni što poštuju Julijanski kalendar, ove godine istovremeno slave Uskrsnuće Kristovo ili Hristovo. Tradicionalnu uskršnju čestitku uputio je nadbiskup vrhbosanski kardinal Vinko Puljić.
Prvi dar Uskrsa Gospodina preplašenim učenicima bio je uokviren riječima mir vama. Taj mir Uskrsnog Krista želim vašim dušama, vašim obiteljima. Taj mir želim našem narodu u ovoj napačenoj zemlji koju razapinju nepravda i sebični interesi, da u njoj živimo u jednakopravnosti s drugima i drugačijima. Taj Kristov mir želim cijelom svijetu. Posebni dar Uskrsnog Krista jest oproštenje grijeha. Želim da svatko osobno doživi oslobođenje svih grijeha, te u mirnoj savjesti sijemo radost zajedničkog života, čuvajući dostojanstvo čovjeka. U tom duhu želim sretan i blagoslovljen Uskrs. Neka uskrsna radosna vjera u vašim dušama, neka uskrsna sloga i mir među ljudima, neka zavlada ljubav koja zrači svjetlom uskrsnog jutra.
A predstavnici Srpske pravoslavne crkve u Tuzli su organizovali javno bojenje 1500 jaja, čime su željeli obradovati djecu iz doma bez roditeljskog staranja, ali i penzionere iz doma penzionera. U proces farbanja uključio se veliki broj vjernika koji su sa svoje strane željeli dati vlastiti doprinos uskršnjoj radosti, zabilježila Maja Nikolić.
Dara Čubrilac u Srpskoj pravoslavnoj crkvi sudjeluje u bojanju i šaranju 1500 jaja. Za naš program kaže da će ovaj blagdan dočekati sa svojim prijateljima.
Pošto i katolički i pravoslavni u isti datum pada, meni će doći musliman na Vaskrs i ja i mislim jedva čekam.
Svih 1500 jaja biće podijeljeno djeci bez roditeljskog staranja i umirovljenicima. Lidija Golubović.
Primanjem jajeta želimo podijeliti radost Vaskrsa sa našim sugrađanima.
Otac Miloš iz Srpske pravoslavne crkve kaže nam da su se vjernici za Vaskrs pripremali sedmonedjeljnim postom, te tako skrušeno dočekuju najveći kršćanski blagdan.
Vaskrsenju Hristovim imamo i vjeru i nadu, a to je Vaskrsli Gospod. Vaskrs je najveći hrišćanski praznik. To je praznik na praznicu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovoj subotnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Enes Krnjičić i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan vikend.